Здравейте! Вие слушате Политически некоректно, времето, когато има свободно говорене. Разбира се, в началото на предаването, първото, което ще направя е да поздравя Силвия, която спечели голямата награда Сирак Скитник, така че честито, поздравления и това действително е страхотна новина. А ние продължаваме с Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, и Велина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес искам да си говорим за демокрацията. Каква демокрация имаме? Разбира се, конкретният повод за това е назначаването на новите конституционни съдии от квотата на парламента. Аз казах назначаването, но може би грешката е вярна всъщност. Те иначе да започваме. Политически некоректно. Първо да кажа, че решението на президента Румен Радев да не присъства на клетвата на новите конституционни съдии го намирам за напълно правилно и логично. Ако беше отишъл на тази церемония, това щеше да означава, че той се солидаризира с действията на управляващата коалиция, която все по-очевадно замества истинската демокрация с фасадна. Хубаво де, на пръв поглед изглежда, че всичко е както си трябва. Сроковете са спазени, процедурите са спазени. Обаче най-важното нещо е загърбено. Духът на закона го няма. А без дух законът се превръща в празна обвивка, с която можеш да загърнеш и най-беззаконното съдържание. Хайде сега да си припомним как бяха назначени, това е правилната дума, двамата нови конституционни съдии. Без никакви сериозни дебати, без да се чуят различни мнения по предложените кандидатури, без да се излъчат други кандидатури. Явно шефовете на партиите в коалицията просто са се разбрали. На теб това, на мен онова. Политически некоректно. Можете да бъдете сигурни, че от тук насетне, точно на този принцип ще стават назначенията във всички важни регулаторни органи. Управляващите няма да напуснат властта, докато не уредят цялата си клиентела на ключови държавни позиции. Или както абсолютно правилно се изрази бившият генерал и бъдещ председател на Народното събрание, а в момента депутат от ППДБ, за всички ще има място под слънцето. Атанас Атанасов има предвид. Явно в представата на подобни хора демокрацията е точно това. Да уредим всичките си приближени на подходящи места. Разбира се, това не се прави е така, защото някой не е симпатичен. Основно се прави, за да могат днешните управляващи да разчитат на назначените от тях хора и в бъдеще време. Тоест във времето, когато вече няма да са управляващи. Политически некоректно. Ето това означава фасадна демокрация. Уж спазваш всички закони, включително спазваш и желанията на избирателите. Но всъщност работиш само за себе си и за приближените от твоя политико-икономически кръг. И после някакви хора, от онези хора, които ходят по всички телевизори и имат обяснения за всичко, се кахарят, понеже избирателите не гласували. Ами как ще гласуват, когато знаят, че щом влязат във властта, избраниците им ще почнат да правят точно обратното на онова, което са обещавали. Тези, които доскоро наричаха Десислава Атанасова Калинка, днес я направиха конституционен съдия. Тези, които щяха да разграждат модела Борисов и да освобождават съдебната система от хватката на Пеевски, днес са първи другари и с Борисов и с Пеевски. И разбира се, всеки път, когато ги попиташ защо са толкова непостоянни, меко казано, в позициите си, те ти отговарят с любимото си оправдание. Няма как. Ако не си променим позициите, ако не направим това, Путин ще ни завладее. Политически некоректно. Не знам дали можем да се утешаваме с факта, че точно същото политическо лицемерие и точно същите глуповати оправдания биват проявявани и от редица други политици в много други държави. И е съвсем в реда на нещата хората да негодуват срещу тази безпринципност, да излизат на протести срещу своите управляващи. Фермери, железничари в различни европейски страни протестират както заради влошаващия се стандарт на живот, така и заради категоричния отказ на властта изобщо да разбере причините за техния гняв. Ето това е най-важният въпрос. Управляващите, било в рамките на една отделна държава, било в наднационални институции като ЕС, тотално са се откъснали от тревогите на обикновените хора. Политическите елити живеят в своя измислен давоски свят и нямат никакво желание да разберат какви са истинските грижи на хората. А управляващите у нас, изглежда, се вълнуват единствено от това как да се здобият с личен асансьор или как да се доберат до 3-минутна среща с Джо Байден. Политически некоректно. Няма никаква изненада във факта, че същите тези политици, веднъж добрали се до властта, почват да се страхуват от същите тези механизми на демокрацията, благодарение на които управляват. Вижте как разсъждават в момента за изборите. Ау, притесняват се те. Ама да не се окаже, че някакви неправилни партии и неправилни политици могат да бъдат избрани на евроизборите или на изборите в Съединените щати или където и да било другаде. Изобщо, управляващите обичат демокрацията само ако могат да се възползват от нея. И я намразват в момента, когато тя почне да застрашава властта им. Политически некоректно. Днешната ни анкета гласи така: каква демокрация имаме? Каква демокрация има в България? Отговор А – истинска, отговор Б – фасадна. Може да не отговаряте на нашата анкета в нашите страници, в социалните мрежи, в Facebook, в Telegram, в Instagram и в X. Политически некоректно. А гост в Политически некоректно днес е Иво Христов, който е депутат, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Преди да стане евродепутат, той беше началник на кабинета на президента Румен Радев. Здравейте, господин Христов.
Здравейте, господин Волгин.
Така, да започнем от най-актуалното тук в България. Разбира се, това е поредния сблъсък между президента и управляващата коалиция. Той намери своя израз тъкмо в неприемането на Румен Радев, на начина, по който бяха назначени новите конституционни съдии. Той включително не присъства и на церемонията по тяхното заклеване. Според вас, какви са причините за това остро противопоставяне?
То не е от вчера,
да.
Причините са много и той е израз на разлива между сглобката и цялото общество. Президентът бе избран с внушително мнозинство от над 2 милиона гласа и се старае да изразява настроенията на българския народ. Съвсем очевидно, те отхвърлят действията на правителството. Това показват сондажите. Около 80% от българите отхвърлят действията на така наречената сглобка. Стойности, които не помним от времената на Жан Виденов. А що се отнася до конкретния казус с назначенията в Конституционния съд, очевидно е, че те не съответстват на изискванията за квалификация и обективност. Всъщност това е част от процеса по корумпиране на всички български институции. Не говоря за корумпиране с пари, а говоря за идейно и политическо ерозиране на всички български институции, дори най-консервативната от тях, Конституционният съд, който би трябвало да е символ на обективност и компетентност, на юридическа извисеност и принципност, сега все повече прилича на политизиран орган. Впрочем, това е и философията на промените в Конституцията, които политизират всички органи, включително прокуратурата.
Ама от друга страна управляващите казват нещо съвсем различно. Те казват, това е европейския път на България. Ние така се приближаваме към Европа, ставаме част и защитаваме евроатлантическите ценности. Това непрекъснато се изтъква като аргумент в тяхна подкрепа.
Да. Под този предлог се извършват всички промени в България и кой знае защо хората не са доволни от тях. И институциите работят все по-зле. Евроатлантизмът стана универсална обосновка за всичко.
Прави впечатление, разбира се, и на вас със сигурност ви е направил впечатление, че в момента острието на атаката срещу Румен Радев е председателя на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски. Как си обяснявате, че именно той е начало на атаката?
Аз не мога да вникна в мотивите на господин Пеевски, но просто той е този, който в момента пее соловата партия на сглобката. В други времена са били други говорители, но тъй или иначе най-важното е да разберем, че свърши бутафорията, която внушаваха българските грантови медии през последните 30 години и най-вече през последните 15. Първо това беше за добрата десница срещу лошата левица в годините на вихрещия се антикомунизъм, а през последните 15-тина години с появата на Бойко Борисов медиите внушаваха, че има една лоша десница около Борисов, около ДПС, която е корумпирана и недостоверна. И има една добра, парфюмирана, съвършена, идеалистична, принципна десница около Демократична България с разните доминации в миналото. И сега около Продължаваме промяната и Демократична България, които са в коалиция.
Да, те двете десници
се сляха. Десница в момента, ако позволи само да довърша, цялата десница се обедини около софрата, седна, пирува пред погледите на цялото българско гражданство и вече е ясно какво представлява тя.
Сега, понеже пак да се върнем на този сблъсък между президента и управляващата коалиция, и когато се, особено в моменти на ожесточение на това противопоставяне, започва някой от управляващите да говори за импичмент на президент. Това според вас дали са празни приказки, просто така плашене, или действително могат управляващите в България да прибегнат до подобни действия?
Те биха могли да го направят и дори разполагат с необходимите мнозинства в разните институции, които са включени в процеса по импичмент. Дали ще го направят ми е трудно да преценя, защото това значи да поемат по сценария на Гешев преди години. Тоест да се конфронтират с цялото общество, тъй като моментно изпитват илюзия за всевластие и безнаказаност. Но знаете, то така изглеждаше и в мъртвото лято преди до 3 години. А знаете какви бяха последствията. Те недооценяват барутния потенциал на българското общество, което е крайно огнетено и недоволно и от цените, и от безпътицата. Това, че протестът е глух във вид на въздържане от гласуване, съвсем не значи, че обществото би приело всякакви резки ходове.
От друга страна, господин Христов, в парламента управляващата коалиция има огромно мнозинство, нали? Такова суперкомфортно мнозинство. Те наистина могат да си правят каквото си искат. Какво може да бъде направено срещу това?
И го правят.
Да.
Ами вижте, те вече промениха конституцията. Mm-hmm. Какво повече биха могли да направят? Бетонираха собствената си власт, като това се случи въпреки разлива с обществените настроения. Както споменах, гражданите не гласуват, а онези, които гласуват, не им дават мандат да се коалират, което те направиха. Тоест, те се зловидят на цялото общество, което не им пречи в атмосфера на обществена апатия да посегнат дори на Конституцията. Но историческите грехове се заплащат рано или късно и политическите също, така че това няма да остане без последствия. Те ще бъдат лоши за българското общество.
А какви могат да бъдат тези последствия?
В възможно най-турбулентни времена за Европа и света, България няма собствена стратегия, няма собствено лидерство и посока. Това е един дрейфащ кораб, който може да бъде захвърлен на произвола на вълнението в различни посоки. Аз, примерно, бих казал, че при едно бъдещо глобално договаряне, каквото е възможно, защото виждате, че войната се разпространява на много нива и рано или късно, ако избегнем апокалипсис, ще се стигне до някакъв вид договаряне. България е най-лесната разменна монета, тъй като тя сама не знае за какво се бори. Някогашните консенсуси се разпадат. Европейският консенсус, на който почиваше българското развитие през последните 30 години, е силно ерозирал. И то не заради популистки атаки, не заради някаква развихрена еврофобия, а тъкмо защото партиите, които твърдят, че са проевропейски, отвратиха всички от себе си.
Ама как, господин Христов, чакайте само да ви кажа, тези хора, които управляват, всяка втора дума е, че ние всичко, което правим, абсолютно всичко във вътрешната политика, в международната политика, е в името на евроатлантическите ценности и ние сме абсолютно солидарни с нашите евроатлантически партньори и всякакви други партньори, които ни кажат. Така че по-евроатлантици от тези, здраве му кажи.
Ами, в интерес на истината сте прав, защото те пробутват своята сервилност за евроатлантизъм. От друга страна, всички международни центрове за вземане на решение са щастливи да имат толкова безропотни подизпълнители в България, с които не е необходимо да преговарят въобще. За тях е трудно да преговарят с Орбан, който настоява за своето, когато прави отстъпки, но за тях е удобно да преговарят с глобкаджиите или преди това с правителството на Кирил Петков, което жертва българските интереси в Македония срещу нищо. Mm-hmm. Срещу абсолютно нищо. Без да получи нищо да няма. В този смисъл това е една взаимно изгодна, как да кажа, сделка на българския елит с глобалния елит и с международните фактори, но тя е на гърба на българския национален интерес и на българския гражданин.
А мислите ли, господин Христов, че е възможно, ако настъпят някакви промени, имам предвид промени, най-вече в средите на глобалния елит в Съединените щати, защото там тръгват трендовете, ако примерно Доналд Тръмп стане отново президент, това ще промени ситуацията в България по-конкретно?
Напълно възможно е. Ако това стане, ние не можем дори да гадаем как ще промени ситуацията в самите Съединени щати, но е възможно да се възприеме курс към излъчванизъм, който е цикличен в Съединените щати, в американската история. А това значи и ревизия на отношенията между Съединените щати и всички останали партньори, включително България, разбира се.
А как конкретно може да изглежда тази промяна?
Не бих се удързостил да правя далечни пророчества, тъй като никой не може да отгадне синергията от толкова много процеси, които протичат в момента на различни места. Война в Украина, война в Близкия изток, вече война и на входа на Суетския канал. Това поставя много въпросителни и пред икономиката, пред трафика на суровини, на различни продукти от далечни изток към Европа. Има много въпросителни пред европейските избори, които предстоят след 5 месеца. Тъй, че трудно някой може да отгадне, но със сигурност може да се каже, че Европа няма да се върне към статуквото от преди войната и светът няма да се върне към него.
Докато сме още на тази глобална тема, да поговорим за предстоящите избори за Европейски парламент през юни. А вие казахте, че Европа няма да се върне към статуквото. Можем ли да очакваме, че след тези избори ще има големи промени в европейския континент, в Европейския съюз?
Ще има огромни трудности. Какви промени ще родят, не мога да кажа, но Европа ще завие надясно по всичко личи, тъй като крайно десните и десните партии са във възход. Видяхме го в Холандия, но предстои да го видим и в Германия. Те управляват в Италия, в Франция са водеща политическа сила и навсякъде другаде се очакват пробиви, включително и в България. Тъй, че Европа завива надясно, което я отдалечава от идеите, с които е създадена. Тя е създадена с идеите за това да гарантира мира и просперитета на континента. В последните години се занимава с общи доставки на боеприпаси за Украина и по никакъв начин не подпомага опитите за мирно решаване на конфликта. Тя вече няма авторитета да го направи, тъй като взе страна.
А защо?
Взе страна без да оцени конфликта в неговата историческа и геополитическа дълбочина.
Защо така сляпо началниците в Европейския съюз следват указанията от Вашингтон? Какво е вашето мнение?
Тъй като във всички страни неолиберализма позволи на бизнес елита да вземе връх над политическите институции и дори сам да селектира, да прави кастинги за политици, дойде време, в което начело на държавите в Европа се намират фигури с спорен авторитет, без собствена политическа енергия и идеи, които трябва да изпълнят бизнес програмата, която им е заложена. И това вкара континента в една безпътица. Европа всъщност пристана на неолибералния консенсус. Говорим за това, че е създадена с идеите за мир и просперитет, а днес Европа сключва договори за свободна търговия с огромни партньори зад граница, с Меркосур, примерно в Южна Америка, с страни от далечния изток, което ерозира собствената ни икономика. Виждате, че повечето агропроизводители на континента вече протестират или протестираха. Холандците бяха на улиците през зимата, преди няколко месеца. Сега в Германия и във Франция протичат масови протести. Съвсем очевидно е, че Европа загуби посоката.
Да се върнем, господин Христов, тук в България. Сега един от най-често задаваните въпроси около президента Румен Радев е кога той ще направи партия. Аз не искам от вас да ни кажете, защото дори и да знаете, сигурно няма да го кажете. Но все пак като анализатор на процесите, вижда ли ви се необходимо Румен Радев да излезе с своя политическа партия?
Мисля, че е необходимо още от самата му поява на политическата сцена. Въпросът днес е може би дори по-остър, отколкото тогава, тъй като страната е в период на нестабилност и на политическо отчаяние и апатия на гражданството. Тъй, че необходимост има, но ако ме питате кога, как, да, дали, да, не съм посветен.
И това го разбирам. Въпрос е като анализатор. Смятате ли, че сега е момента, т.е. тези седмици, 1-2 месеца, или трябва да се изчака да наближат парламентарни избори, било то предсрочни, било то редовни, и тогава Румен Радев да се впусне в тази инициатива?
Моето мнение е, че трябваше отдавна да бъде създадена. Говоря съвсем откровено, това не е измъкване от вашия въпрос. Считам, че трябваше отдавна да бъде създадена.
Но след като не е създадена, значи и това, че час по-скоро трябва да бъде създадена.
Разбира се, защо трябва да се чака някакъв неясен бъдещ момент и какво точно трябва да се чака. Българите имат нужда от алтернатива, когато 70% от гражданите не гласуват, очевидно има глад за нещо ново. Не става въпрос и само за президентската партия, става въпрос за нови идеи, най-вече вляво, става въпрос за ново представителство и нови идеи вдясно също, защото тесните избиратели са измамени. Те бяха първите измамени на последните избори. Включително и неотдавна с назначенията в Конституционния съд, включително и с глобката, разбира се. Те понесоха позора от това, че обикаляха площадите, накрая ги излагаха.
Факт е, че президента Радев вложи доста от своя авторитет в създаване на тази партия Продължаваме промяната, и тя имаше голям електорален успех благодарение и на неговото име. От тази гледна точка, според вас, кой е по-добрият вариант? Да се създаде една партия, за която всички ще са наясно, че е на Румен Радев, но без него той да си остане да бъде президент, или той просто трябва да напусне президентския пост и да каже: напускам президентството и ставам партиен лидер?
Пак ви казвам, това са въпроси, които се отнасят до лично неговата преценка, и аз мога да кажа...
Като анализатор, кое ви се струва по-печелившия ход?
Позволявам си първо да коригирам това, което споменахте, защото той не вложи авторитет в Продължаваме промяната, а те злоупотребиха с неговия авторитет. Това е малко различно.
Абе, подкрепяше си.
Неговата грешка е в това, че въобще лансира тези личности.
Та въпросът е сега, дали ако повтори това нещо, т.е. ако пак се появи една някоя партия, за която всички да знаем, че е подкрепена от Румен Радев, това ще е по-добре, или по-добре е той лично да застане начело, без посредници?
Какво да ви кажа? Той трябва да бдинат стабилността на институцията, която се старае да прави, но има моменти, в които творчески решения не са изключени. Нека той да прецени. Пак ви казвам, аз не съм посветен в тези дела. Работя в друга институция в последните години. Говоря като като човек, който анализира ситуацията.
Точно за това, понеже редица анализатори, едните казват едно по-добре да той лично да напусне президентство и да застане начало на партия, другите казват не, по-добре да си остане в президентството, пък да има партия, за която да се знае, че е негова. И затова ми е интересна вашата позиция в тази дилема.
Моята позиция е, че не това е от водещо значение. Водещото е българите да осъзнаят, че без гласуване и без протести, без позиция, никаква промяна не е възможна. Всички тези шарлатански рейдове в българския политически пейзаж през последните 30 години са резултат от апатията, от това, че не са санкционирани, от това, че евтини блъфове се продават като големи надежди. Необходим е ангажимент, всекидневен ангажимент, както човек се грижи за прехраната си, както се грижи за семейството си, така трябва да се грижи и за общностните дела, да има един поглед върху тях, най-малкото да гласува, да протестира, когато не е съгласен. Ето това е основното. Не смята на личностите.
Така е. Вие знам, че сте привърженик на идеята за... Бяхте поне привърженик на идеята за президентска република. Продължавате ли да подкрепяте?
Категорично. Аз считам, че това е хоризонтът, към който трябва да се стреми България, и изход от настоящата криза в рамките на сегашната конституция не е възможен. Впрочем, промените в конституцията целяха тъкмо това да затворят и този авариен изход от кризата, като кажат, ето, искахте конституционни промени, направихме ги. Това вече се случи. А те нямат нищо общо с нуждите на България като държава, с необходимостите, с това да се възвърне легитимността на политическата власт.
Те такива конституционни промени направиха, че урязаха допълнително и без това не особено големите правомощия на президентската институция.
Да, това беше една от основните цели на реформата. Другата беше политизация на определени органи и тяхното завладяване.
Накрая, господин Христов, понеже казах, хората знаят, че вие сте депутат от евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Ще ви видим ли като кандидат депутат отново на БСП и на предстоящите избори?
Не мога да гадая, още не е започнала кампанията по номинациите на БСП, но знаете, че ние имаме напрегнати отношения с ръководството, да, и разминавания по много теми, така че се съмнявам, казвам откровенно. При всички положения държа да уточня, че обвиненията, че ние като депутати сме подкрепили доставките на оръжие за Украйна,
Възмутителен
цинизъм, защото ние сме сред малцината в Европейския парламент, които методично и последователно гласуват срещу доставките на оръжие, срещу доставките на оръжие. Винаги и неотклонно. И това дори ни носи определени неприятности, тъй като знаете, че парламентът почти единодушно, да речем, на 85% подкрепя тези доставки. И не е лесно да се получи думата в Европейския парламент, когато си на различно мнение.
Между другото, това...
Държах да не са това уточнение.
Не само позицията на Европейския парламент, но и позицията на това семейство, към което вие се числите, партията на европейските социалисти, те са също много така тип слава Украина настроени.
За съжаление, да. Липсва историческа култура, липсва разбиране на цялата сложност на ситуацията. Липсва и привързаност към пацифизма, който е в основата на всяка левица.
И накрая, господин Христов, очаквате ли, ако резултатите от европейските избори в България са така удар върху управляващата коалиция, да се стигне и до предсрочни избори у нас?
Аз бих казал друго. Ако няма предсрочни парламентарни избори заедно с европейски избори могат да се окажат една катастрофа за България, защото на тях ще гласува критично малък брой българи, критично малък. Това ще даде аргументи както на еврофобите в България, така и на всички националистически партии в Европа, които ще могат да се позовават на тази липсна интерес към Европа в България, за да изхвърлят България в периферията на Съюза. Тя и без друго е по-скоро във външната орбита на Съюза, не само географски, но и политически. Видяхме го в случая с Шенген. И в дългосрочен план, ако се преформатира Съюза, което е възможно, тъй като ние сме в период на трансформация, то България трудно ще се бори с тези аргументи, с тази липса на интерес към Европа, трудно ще се бори за своето място в нея.
А възможно ли е действително да има в България заедно с европейските и предсрочни парламентарни избори?
Ами, би трябвало да има предвид социологическите настроения, но не вярвам, че ще се случи.
Благодаря ви за този разговор. Иво Христов, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Политически некоректно. Темата ни днес е каква е демокрацията в България, истинска или фасадна. Това е и нашата анкета, на която може да отговаряте в Facebook, в Telegram, в Instagram и в X. Малко мнение да ви прочета от нашите страници. Юрий Георгиев: лично смятам, че нито имаме фасадна, нито истинска демокрация. Припомняйки се часовете в гимназията, се сещам за уроците на Аристотел и колко актуален е всъщност и днес. Повече от 2000 години след него, за кратък период от време, политическата класа в България усъвършенства в кавички Аристотеловата система, като успя да сглоби всички изродени форми на управление в една. Една философски съвършенно нова, но видимо безпринципна форма на управление, самоопределяща се като демократична евроатлантическа. Даниела Дойчинова пише: даже и фасадата вече едва ми я крепят. Калин Константинов: демокрация, в която имаме налагане на правилното мнение, чрез забрана на достъп до медии, които предлагат алтернативни гледни точки, и налагане на правилното виждане на историята, чрез борба с паметниците и учебниците, дори не е и фасадна. Румен Иванов: разбира се, че е фасадна. Ние се включихме в така наречения демократичен свят точно когато започна залезът му. Първите 10 години след падането на комунизма бяха трудни, а след това беше направен опит за истинска демокрация, който приключи с идването на Бойко Борисов на власт. И сега живеем в едно западащо, корумпирано общество, управлявани от жалки подобия на политици, които мислят само как да си напълнят джобовете. Петя Бацова: каква демокрация? Изнесоха записа от заседанието им, в който в практекст си казват как ще следват разпорежданията на посолството и никакви последствия за тях. Замениха в МВР из цялата територия началниците с техни хора. Отново тишина. И още хиляда неща, последното от които е назначението на калинките в Конституционния съд. Политически некоректно. Каква демокрация живеем, в истинска или в измислена, фалшива, фейкова, както е модерната дума? Здравейте!
Ало, добър ден, уважаеми господин Вългин, добър ден на слушателите.
Слушам.
Значи, въпросът е коректен. Фалшива.
Защо?
Измислена.
Защо?
От фасадата. Сладко, кисело, оранжево, виолетово. Либерал, демократична, фашизоидна демокрация. Трудно се изразих, не съм филолог, съжалявам. Не съм...
Добре, ама защо сте толкова критично настроен? Дайте конкретни примери.
Моля, преседницата, самия пасив си позволи да обвинява страната победител, нейния президент. Ако не беше 43-та година обрата на войната, питам колко български евреи, колко евреи от Европа, колко... Ако беше продължила войната, дали щехме да водим този разговор днес? Excuse me, мога да го кажа той, дали слуша, дали знае. Моето старото семейство, как се казва, дядо, прадядо,
да,
бившата Дупнишка околия, днес е Кюсенилски окръг, нашето семейство спасява две момиченца на 9 и 11 години.
Страхотно,
не
браво,
се гордееха.
Да.
Нашите не се гордееха с това, казвам ви, господин Волгин, защото видяха какво време дойде. Какво време.
А всъщност се трябвало да се гордеят, защото, както знаете, в много други държави евреите са били изпратени, даже местното население е помагало за тяхното изпращане в концентрационните лагери.
Един пример съм, имате ми телефона, уважаеми редактор, ще отдело време, ще разкажа. Не искам да занимавам обществото, но... и въобще да не ни занимава, особено този... тия дето ги държат на кришка. Едните ги държат през Нексо на кришка, другия го държат през Магнитски. Толкова прозрачно, че даде не си голема време.
Айде, наистина. Благодаря ви за обаждането. Добър ден.
Здравейте, господин.
Здравейте.
Това не е демокрация. За каква демокрация говорите? Това е подигравка, това е гавра с народа, с държавата. Може ли начало на държавата стоят хора, които трябва да бъдат в затвора? Всички до един тези, които 30 години са съсипаха България, трябва да бъдат в затвора.
Ама хората знаете, гласуват за тях. Ние гласуваме и те за това стават депутати, министри и премиери.
Аз много пъти съм го казвал. Това не е гласуване. 20 и няколко процента това не е гласуване.
Еме колкото толкова.
Голямата, ема как? Значи трябва да си променим всички тези типи, всички тези начини на гласуване. За да спрат тези навлеци, аз ги наричам навлеци, да влизат във властта и да се гаврят с България и да ставаме за срам на цялата планета. Благодаря ви, бъдете.
Благодаря ви и аз. Добър ден.
Ало?
Да, заповядайте.
Чувате ли ме?
Чувам ви.
Да. Господин Болгин, имам много... Аз от София се обажда ви много. Много важен въпрос и специално към вас да вземете отношение. Откакто дойде това правителство, направиха много-много грешки. Една от които е в центъра на София, тук до Исул, затвориха 27-ми пощенски клон. Защо?
Е, това не е от компетенциите на правителството.
Добре, добре. Това е, в крайна краща, това е този, който отговаря за транспорт и съобщенията, министъра. Оттам са. С идването на това правителство, те отрязаха този клон, а това е толкова важно тук в това, че трябва да ходим в четвърти клон и таканта, който е далече.
Разбирам ви, но дайте погледнем по-глобално, защото нали, всеки прави грешки, но да гледаме глобалните неща. Глобалните неща, вие как ги оценявате? Може пък те да са добри?
Не, това, което става, аз не виждам на хоризонта нищо добро. Така че аз ще ви помоля все пак, получете този въпрос и час по-скоро да отворят, защото тук се получават пенсия. Тук се получават толкова много услуги. Никой друго предприятие няма толкова работа с хората, особено за възрастните. И пенсии, и сметки, и така. И много не искам да ги изреждам. Те са десетки услуги, които пощенския клон прави.
Разбирам ви, това е естествено голямо улеснение за вас и ако го няма този пощенски клон, ще ви бъде много по-трудно. Добър ден!
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
Здравейте.
Здравейте.
Ами въпросът ви е има ли демокрация? Има, разбира се.
Не, каква е, каква е? То, че има, въпросът е каква е.
Демокрацията, вижте сега, самият факт, че ви търпят вас лично по радиото, че вие сте допуснат да водите това предаване, че директора на вашето радио, да, не само, че не е освободен, но даже сутрита беше там при Георги Любенов.
Да.
Самият факт, че вие постоянно говорите срещу правителството за Русия, за Путин, това означава, че в България има демокрация.
Един въпрос. Трябва да хваля правителството. Чакайте сега, чакайте един въпрос. Трябва ли да хваля правителството, за да съм на работа?
Не.
Не.
И аз точно това искам да кажа.
Ама защото вие ме критикувате, че аз критикувам правителството. И от тук правя логичния извод, че аз трябва да бъда уволнен, защото критикувам правителството. Така разбрах.
Вижте, сега не сте ме разбрали правилно.
Значи имам право да критикувам правителството.
Разбира се, че имате право.
Много
това
ви благодаря.
Е демокрацията.
Много ви благодаря.
Това е демокрацията. Самия факт, че вие сте тук в ефир и ви държат, това е демокрацията.
А какво значи държат?
Ами, вижте Токър Карсон в телевизия Фокс. Какво стана с него? Собственикът на телевизията го иска.
Уволниха го, да. Така е.
Означава ли това, че в Америка имат демокрация, след като телевизия Фокс на републиканците търпеше този журналист толкова години? Означава. Това, че вас ви търпят в момента...
Това, че казвате търпят, самия факт, че... Това, че казвате търпят, означава, че вие не сте съгласен с това аз да работя в радиото.
Аз не съм съгласен категорично.
Тоест искате да бъда уволнен?
Категорично.
Е така, а това демократично ли е?
Самият факт, че вас ви държат в ефир, това означава...
Ама вие демократ ли сте?
Има демокрация. Разбира се, че съм демократ.
Обаче искате аз да бъда уволнен. Категорично.
Ами вижте сега, това, че аз лично искам вие да бъдете уволнен, е мое мнение, но демокрацията ви държи.
Добре, а ако вие сте генерален директор на радиото, ще ме уволните ли?
Не.
Казахте преди малко, че категорично сте за моето уволнение.
Категорично
Защото съм, но
е, тогава...
защото това е лично мое мнение, но вие имате право, вие имате право да говорите различно мнение от това на правителството и това е демокрацията.
Точно така. Ето тук съм напълно съгласен с вас.
Ако аз съм генерален директор, няма да ви навиждам, ще ви мраза, не мога да ви слушам, но няма да ви уволня. Това е положението, това е демокрацията.
Точно
и
така.
И аз казвам, че в България има демокрация.
Добре.
И този, който говори, че няма демокрация, ето вие сте доказателство, че има демокрация.
Ама аз не съм казал, че няма.
Аз не съм съгласен с вас. Но ви слушам. Това е положението. Това е демокрацията.
Точно така. И хубаво, че успях да ви убедя, че ако бъдете генерален директор, няма да ме уволните. В името на демокрацията. Макар, че сега искате да бъда уволнен. Малко противоречие се получава.
Искам, но няма да ви уволня, защото това е демокрацията. Край, така е. Който не му харесва, по-добре ли от Путин?
Ако точно
вие,
така.
Ако вие бяхте в Русия, щяхте да сте сега някъде припедални.
Ето
това
сега.
Е положението.
Ако бяхте чули моето интервю с Елеонора Митрофанова, щяхте да чуете какво мисля за свободата на словото в Русия, обаче програмният съвет на радиото го забрани и вие не може да чуете. И това също може би е демокрация.
Сега, категорично нека този случай да го оставим на страни, защото Елеонора Митрофанова ни оставила нас за вражеска държава.
А не Елеонора Митрофанова.
Тогайте тук, нека да отидем малко, много дълбоко отидахте тук вече. Това не е. Ние говорим в момента за демокрацията в България.
Че трябва да има...
Че вие съществувате на екран, т.е. не
Порадите.
На екран, на в ефир, ето това е демокрация.
А може ли да дадете друг пример за човек като мен?
Мога.
Да.
Има една телевизия, има един Василев там, едно младо момче, дето баща му води една някаква телевизия.
Не, 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 не го говоря за националните медии. За националните телевизии.
За националните телевизии? Ами има различни, много различни мнения. Ето, например,
мислите.
Вчера в ефир беше в една от телевизията, айде да не се сещам, не мога да си спомня коя беше, но имаше един анализатор, който определено е с вашите възгледи. Никой не го е прекъснал, никой не го е върнал. Ето това е и аз се очудвам, че в България я поставят, нали, на някакво не знам си кое място, до свобода на словото. Ами не е така.
Факът, мислите, че всичко е наред със
свобода. Е достатъчен, за да кажат спокойно, че България има демокрация, колкото и да...
Ама не употребявайте този глагол търпят, защото той показва, че това нещо на вас не ви харесва, значи, че не сте демократ, пък аз оставам впечатление, че сте демократ.
Е, пак да ви повторя, на мен не ми харесва, но ето факта, че аз съм съгласен вие да бъдете в ефир. Не ми харесва, разбира се, но съгласен съм колко пъти да го повторя.
И аз съм на това мнение, на мен много неща не ми харесват в ефира, обаче никога не съм призовавал някой да бъде уволнен. Напротив, казвам, нека да си говорите.
В България съществува демокрация.
За сега. За сега. Благодаря ви за тази обмяна на мнение, мисля, че беше много ценна. Още един слушател ще чуем. Добър ден.
Добър ден, господин Вълков.
Заповядайте.
Аз съм един стар борец срещу комунизма.
Да.
90-та година изписах едно гури с синя боя. Резултата сега ма болят ръцете.
Да.
И за световната демокрация не знам Наполеон защо е тръгнал срещу Москва, обаче знам Хитлер защо. Да унищожи комунисти, обаче Мартин Борман, когато е стъпил в Украина, като е лял черните украински степи и казал, това е рай, когато извиме тукашното население, ще го заселим с арийци. А между другото да вземем няколко композиции с пръст, земя, да се заселим имотите.
Чакайте да кажем сега за демокрацията. Какво мислите за българската демокрация?
Ами какво? Мисля да ви кажа как се я представям.
Да.
Всички пливат Делян Пеевски. Аз се го представям с контури, с потури, с червен пояс, с едно елече излезано с гайтани, с фес, с пешкил, с небройеница и съклани на високата статуя.
Аха.
Това ми е мнение.
Това ви е мнението за демокрацията.
Да.
Добре.
Приятен ден
и на вас. Политически некоректно. В миналото политически некоректно в събота говорихме за важността на образованието, за това колко е важно. То всъщност е най-важното за просперитета на една държава. Сега със своя коментар Калина Андролова продължава тази тема с още много интересни наблюдения. Поръба.
Провалът на държавния социализъм, който се случи пред очите на света в края на 80-те години на миналия век, произведе като реакция една абсолютно противоположна несиметричност, а именно пълна доминация на пазарите и гръмка победа на неолиберализма. Ролята на държавата беше строго обругана и започна война срещу държавата като недопустимо мощна и интервенираща, а концепцията за социална държава на благоденствието от западен тип беше изхвърлена в кошчето за отпадъци. В този смисъл, рухването на комунистическия блок беше използвано от кабинетните привърженици на една едностранчива икономическа доктрина за нерегулирана пазарна икономика, за да получат идейно надмощие вътре в западните общества. Така се установи почти религиозна доминация на неолиберализма с неговите същностни елементи – глобализация, пълно отдръпване на държавата от икономиката и свеждането й до безпомощност дори в базовите й функции като осигуряване на реда, здравеопазването, образованието, военната защита, националната сигурност, стратегическото планиране и други. Абдикирането от тези базови функции постави много от националните държави в състояние да бъдат обект на хибридни практики с цел десуверенизиране и въвеждане на завуалиран външен контрол. Следва да се каже, че хибридната война включва много широк кръг от дейности, като търси уязвими блокажи и отстъпления в държавността и ползва предимно невоенни инструменти за усвояване на политическата власт в държавата, обект на интервенция. Хибридната война е като вирус, който поразява всички системи на държавния апарат и обществения живот, използвайки медии, информационно-културни ресурси, манипулации на изборите, селекция на партийните върхушки, притискане на властта през НПО мрежи, финансово източване на държавата във всякакъв смисъл, от лихви по дългове до принуда за военни поръчки и многомилиардни енергийни проекти, а също и наднационален капитал, който извежда потребителското благосъстояние навън. За хибридно проникване може да се използва и девалвиране на образованието или ангажиментите на държавата към наднационални съюзи, през които националната власт губи значение. Мога да изброявам дълго през кои норми на неолибералната доктрина, обявени за щастлива демократизация, се осъществява пропускливост за въвеждане на контрол върху развитието и бъдещето на много държави, но искам да подчертая един особено важен фактор, който осигурява сърцето и енергията на националната държава. Това е образованието. У нас то се случва в реално отсъствие на държавата. Кризата в образованието, където имаме уравняване под средното ниво, проистича от липсата на осъзнаване какво всъщност искаме да постигнем от нашата държава. Глобалистката мантра изповядва враждебност към традициите, към историята, когато тя е източник на национално самочувствие и обособеност, към родовата памет и националната идентичност. Затова всички усилия са насочени към заличаване на възпитанието в национална принадлежност и изграждането на номадско съзнание с нови категории на ума, които разбиват здравата психическа и интелектуална основа на човека. Тези постмодерни категории го подготвят за хитруваща неграмотност, която ще му осигури потъване в безкраен консумеризъм и стремеж към пари, като най-понятна форма на осъществяване. Държавата трябва да бъде гарант за знанието, придобивано през системата на образование, както и за културната среда в обществото. Без надзора на държавата, масовите нужди и вкусове клонят към вулгарност и налагане на безпорядък. В този смисъл, държавата е отговорна за дългосрочното възпитание на гражданите. Тя трябва да формира масовото съзнание на подрастващите, които по-късно ще станат действащи лица на държавността. Държава, която се управлява от кода на неолибералната доктрина обаче, изпълнява декорно някакви функции за контрол в сектора. Държавата уж господства по закон, но без единство и устойчивост. Допускат се множество учебници, раздробеност на методиките на учебния процес, нови експериментални постановки как да се учи през забавление, как да се оценяват чрез тестове и така нататък. Абдикирането на държавата от отговорността за контрол върху образованието създава две крайности – възможности за децата на богати родители да получат по-добро образование в елитни учебни заведения и общ упадък на държавното образование. За малки и бедни държави елитното частно образование се изчерпва с структури, които са чужда културна обособеност. Резултатът е отглеждане на бъдещия елит на нацията извън националната идентичност и формиране на граждански елит, който би управлявал държавата като неспособен да разпознае смисъла на националната принадлежност и нуждата от суверенитет, защото възпитанието и образованието не съществуват сами по себе си. Те се осъществяват в контекста на някакви традиции за знание, разбирания за ценности, исторически факти и субективни за различните национални държави интерпретации на тези факти. Образованието произвежда поведение и създава принадлежност. В условията на разпад в обществото, подрастващите придобиват ценности по силата на масовата популярност. Възпитанието е в упадък, ако не се разбира, че възпитанието и образованието в същността си съдържат неизменяема консервативна линия. Да, тя е скучната линия на класическото хуманитарно образование, но тя трябва да присъства и да върви паралелно с появата на модерната протестна култура на всяко едно поколение, защото изграждането на образованост изисква поетапно надграждане. Ако образованието се раздроби, ако несполучливо се модернизира, ако то е неуверено и променливо, ако е лишено от единна идея и е заменено с безкрайни педагогически опити да се улеснява процеса на обучение чрез игри, чрез премахване на учителския натиск за придобиване на знания, чрез заобиколни форми на запаметяване и лансиране на свобода чрез все по-малко изисквания, то образованието не дава резултат. Балансът на свободата е крехък, той лесно преминава от свобода за творчество в безпродуктивна анархия и деспотизъм на невежеството. А невежеството е удобно за елитите, защото то унищожава съпротивата. Затова при неолибералния модел знанията са сведени до бизнес модели, а етиката се изчерпва с стартъп културата и произлиза от кодекса на борсовия посредник. Хуманитарното образование, което би създало пасионарни личности, готови да защитават националната общност, е практически унищожено. Произвеждаме незнание и неразбиране. Произвеждаме хора, които ще ни управляват според зададени алгоритми, валидни за екзистенциалния супермаркет. Срещу нас идват техно-революционери номади, чието когнитивни възможности и емоционална привързаност се изграждат от глобалистката машина за създаване на стойност.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
А сега нашия коментатор Владислав Апостолов ще говори за един много интересен политически феномен. И това е феномена протести срещу опозицията. Нормално е да има протести срещу властта, защото властта взима решенията, които се отнасят за всички нас, и ако нещо не харесва на някаква група хора, тя да отиде да протестира. Обаче протести срещу опозицията наистина е нещо много такова едно странно. Между другото, виждали сме го и у нас това. Може би си спомняте, когато правителството на Кирил Петков, четворната коалиция, загуби вота на доверие в парламента. Те си организираха един протест, понеже все още бяха на власт, си организираха протест срещу опозицията, която ги беше свалила от власт. Много интересно. Сега наблюдаваме нещо такова, пак протести срещу опозицията в Германия. Цел на атаките е Алтернатива за Германия, като така традиционните медии, официозните медии и официозните коментатори, разбира се, казват, че Алтернатива за Германия е фашистка партия, затова са тези протести. Не знам дали сте забелязали, но когато някой в Европа, тази развитата Европа, Западна Европа, иска да има националното, да е преди всичко останало, т.е. националното да е преди глобалното, преди това брюкселското и всичко останало, него веднага го заклеймяват, че е фашист. Между другото, в България, ако кажеш, че си за националното, преди брюкселското и така нататък, ти казват путинист. Много интересни такива определения има, но в Германия, да, действително има протести срещу опозицията и за този феномен говори Владислав Апостолов.
Културни войни.
Няма да е демократична общност, ако не организира манифестация в подкрепа на властта, която да представи като протест срещу опозицията. Смяхме се, когато го сториха нашите добри сили, смеем си сега на кадрите от Германия. Озовала се по всеобщо мнение в каскада от кризи. Рейтингът на канцлера Олаф Шолц и управляващата коалиция се срива като пясъчен замък. Само преди месец социологически данни показаха, че едва 17% са доволни от правителството. Мнозина още помнят и меко казано наглите реплики на външния министър от зелената част на немската управляваща заглобка Аналена Бербок, че няма значение какво мислят германските избиратели по отношение на геополитическите маневри на кабинета. Натрупаха се сериозни икономически проблеми, бизнес фалити и на този фон властта реши да вбеси фермерите, страдащи и без това от драстично повишаване на производствените разходи, като ги накаже с премахване на горивна субсидия, действаща в сектора от много десетилетия. Това преля чашата на търпението им и те се качиха на тракторите за масов протест срещу тази власт. Власт поставила прехраната им, както и цялото земеделие, в опасност. И ето тук вече се задействаха добрите стари номера на любимата ни демократична общност. Щом фермерите могат да излязат срещу правителството, защо градските активисти, НПО, кошерите и всякаква офисна лаптоп фауна да не изкръщи срещу опозицията? Говорим за онази порода хора, която очевидно смята, че храната идва от супермаркета, а не отива там, след като е произведена от същите тези все по-медийно обругавани земеделци. И така трябваше достоен повод, за да се активира либералната тълпа с прайд знамената. Като под достоен имаме предвид некадърно съшит и откровенно пропаганден. Изтекал някакъв доклад за среща на някой от опозиционните политици в Алтернатива за Германия, където се обсъждала депортация на неинтегрирани чужденци в подходяща африканска държава. Всъщност, подобен план имаше и властта в Великобритания, покрай потресаващия наплив от незаконни мигранти. Но той бе осуетен от истерична медийна кампания и добре познатите ни международни съдилища. Но тук сега дори не говорим за официална политика на Алтернатива за Германия. Те дори се дистанцираха от информацията в доклада. Ала вече беше късно. Красивите площади в германските градове се изпълниха с шума на пискливи протестъри. Те естествено развяха ЛГБТ знамена и на моменти изглеждаше, че ставаме свидетели на тържествена манифестация в някаква измислена страна, чийто официален флаг е този на дъгата. Не точно Германия, а нещо като Прайдмания. Пълно беше, разбира се, и с плакати срещу нацизма, чийто призрак бе призован от демократичната общност, за да плаши пак електората. Към момента Алтернатива за Германия са втори в националните социологически проучвания и първи в източните части на страната. Имат повече подкреп от всяка една партия в управляващата коалиция. Или казано на граждански език, да се ударят. На манифестацията, протеста, слязоха канцлера Олаф Шолц и споменатото вече зелено острие на външната политика на страната Аналена Бербок. Звучи ни познато, нали? Власт, която се гмурка в превъзбудените маси, за да протестира с тях срещу, да, точно така, срещу опозицията. Демонстрациите минават под наслов за защита на демокрацията или преведено от либерален език за забрана на опозицията. В общественото пространство вече свободно се говори за крайни мерки срещу Алтернатива за Германия. Също познато, нали? Били заплаха за демокрацията. Както беше, а вероятно скоро отново ще бъде, и Доналд Тръмп в САЩ. Няма да забравим умилителните рефрени на големите американски корпоративни медии тип «Демокрацията умира в мрак». По този слоган те действително спуснаха мрак над истината и осветиха жарко пълен пакет от откровени лъжи. Сега пиесата се играе в Европа. Номерата са ясни. Четем за организаторите на протеста, привлякал на своя страна властта. Или обратното, вие преценете. Отново, често срещани съчетания. Групи от гражданското общество пишат мъгляво мейнстрим медиите. Ето това е то гражданското общество. Заедно с властта срещу опозицията. И то власт, която доказано свали стандарта на живот, взе ощетяващи средната класа решения и сложи на мушката си един от най-важните, производителни и ключови за националната сигурност на всяка сериозна страна сектори – земеделието. С други думи, правителството си заслужи прегръдката на гражданското общество. Тази еластична парола на радикалния активизъм за разнищване и разплитане на цивилизационна тъкан. Сред организаторите на манифестацията забелязваме групи с официални имена като «Заедно срещу дясното» и «Да живее демокрацията». Браво на тези граждани! Някой разпространител на опасна дезинформация би рекал, че по-добре да се прекръстят на «Заедно срещу демокрацията» и «Да не живее дясното» или каквото и да било друго политическо направление. Не случило да се обагри с престижното одобрение на професионалните площадни демонстранти с цветните коси и знамена. Свидетели на различни манифестации на властта, маскирани като протести, цинично присвиват очи и отронват сочни пожелания по адрес на подобни пошли пиеси. Медиите също имат огромна заслуга за редактирането на правителствената демонстрация като храбър публичен напън на свободна демократичност и гражданственост. И българските преводачи на режимна пропаганда пуснаха обилни материали за протестите срещу крайно десния екстремизъм. Истината е апендикс за премахване, а фактите – обелка за изхвърляне. Годината се очертава да е напрегната като струна за настръхналото гражданско НПО общество. Из целия Запад. Да се подготвим за още манифестации и протестърски пируети. Едно им признаваме. Натрупаха опит. Че и други неща.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Ивелина вече е готова с резултатите от анкетата, в която ви попитахме каква демокрация имаме, истински или фасадна. Във Фейсбук са гласували 400 души, 98% от тях смятат, че демокрацията ни е фасадна, а в Телеграм са гласували 600 души, 95% от тях отговарят, че демокрацията ни е фасадна, в Екс са гласували над 100 души, 80% от тях определят демокрацията в България като фасадна, а в Инстаграм са гласували над 40 души и 90% от тях казват, че имаме фасадна. На демокрация.
Политически некоректно.
Днешното политически некоректно завършва. Продължаваме и утре, когато водеща ще бъде Силвия. Така, с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин.